Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
GPR Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofonu maksat Atayev. Heptenin başına Türkmenistan'ın günorta sebeplerine yağan güyüş yağışlar oven infrastrukturalarını ziyan yetirdi. Sürücüler yağıştan son kəvir köçelerde ulaq dolandırmakta henizem kıyınçılık çekerler. Şelede sebeplerin kəvir ekrançılık meydanlarına göğük bakçı ekinleri yağış sularına zayıb oldu. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi mağlumat veriyar. Yan yakını Qızlarvat etrafının Bennesene ovasından ilk Bəxerden etrafının Börme ovasına sonra payitağıt aşkı Havada şahsı ulağına safar edin. Bir yerli yaşayıcı, siyahatın birinci bölümünü, Bennesen'in börme obasına aşıyanca yoğurlurdu. Güyüşlü yağışın emele getiren oyuklarına şayiat bulan onu gurrun veriyer.
Avtologu yugos tiyizlik gülen sürmeli varlı. Kevri yerlerde sil suları yoğurlurdu oyukları emele getiriptir.
Deyip yerli yaşayacağı diyar. 24. yılında yurdun gün ortasındaki dağlık sebepte güyüşlü yağış yağdı. Yerli yaşayıcılar Bennesene obasına gelen silin ilatın mellek yerlerine eken göğük bakçı ekinlerine, şosana kâşır göğük soğun ukro petruşka yalı yetişen göğük ekinlere ziyan yetirenliğine diyarlar. Yerli yaşayıcı Bennesene'nin börme obasına barayan yolun tas 15 kilometrine sil sularından sonra oyukların ve cayrıkların emele gelenliğine gurrun veriyar. Bennesene obası dağlık sebepte yerleşer, börme obası Köpetdağın demirgazık eteğine yerleşer. Bu iki ovanın arasına gön uzakluk takminen 25 kilometr. Yani iki ilatlı yerin arasını dağ girişleri kesiyer. Şonun üçün Bennesene'li yaşayıcılar börme obasına barma üçün ilk başta 60 kilometr çemesi günü batırda yerleşen Qızılarvadın etraf merkezine varıp şol yerden avtobana çıkıyarlar. Meteo Jurnal neşri hem Balkan boyu Axal vilayatının kəbir sebeplerine 23. yılına çabğalı yağışların bolup geçenliğini xabar verdi. Qaraşlı Türkmen nokotni yüz neşri hem 14-15. yılına Ulu Balkan dağlarına yağan güyüşü yağışların dağ eteklerine yerleşen sebeplerde su coşmalarına getirenliğini xabar verdi. Bennesene'nin payitahta safar eden yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçası bilen sohbet döşlükte yoğurlurdu. Sil suluğunun neticesine emele gelen oyukların denginden uloğda aylanıp geçmeye mecbur olan onu gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medyası ve hükümet ködeviçliğindeki elektron nesirler yurdun gün orta sebeplerine bolup geçen çabgalı yağışlar, su coşmaları ve sil sularının getiren neticeleri var adı xabar vermeyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Bennesene'li yaşayıcının ov infrastrukturalarına zepir yetmeler ve yolların düzedilmeği, sil sularının getiren neticelerinin aradan ayrılmağı boyunca hükümetten ya yerli hakimiyetlerden ne hildir bir yardıma karışıp karışmayanına bilen kızıklanıyor.
Bizim hükümetten tamamı dönmede 20 yıl oldu. Ziyan yetirmesi razı. Hayırından geçtik.
Deyip Bennesene'li yaşayıcı lapı keşlik beyan etti. Bundan azal Azatlık Radyosu'nun haberçileri geçen hepte de Axal vilayatının kaki etrafında hoopsuzluk kulluklarının sil sularının ezir çeken hocalıklara maddi yardımları beriyen telekeçleri korkutmalara sedevar ediyenliğini haber verdiler. Bu arada kaki etrafının ençeme yaşayıcısı ve Azatlık Radyosu'nun Axal vilayatının kanun koruyucu idaralarındaki ıhtıvarlı bir çeşmesi mağlumat veripti. Türkmen hükümetler uzalık yıllarda olup geçen adattan da sır TV hadiselerde hem ziyan çeken hocalıklara raydaşlık bildirip olara insanperver yardımları beriyen telekeçleri ve beylekleri soruğa çekipti. Türkmenistan'ın dürlü küncaklarına şu yılın May ayına hova çığlı oldu. Bu çığlılık günorta ve günvatar sevittlerde iyon ayına hem bir neçe gün devam etti. Azatlık Radyosu yurdun günorta sevittlerine olup geçen güyüşlü yağışların yol açan neticeleri boyunca yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmeyer.
GPR Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleger Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkanın howpsuzlyk gullukları ýurdun daşynda Türkmenistan barada maglumat çap edýän garaşdy neşirleriň we oppozisiýa toparlarynyň sosial ulgamlardaky sahypalaryna abuna bolup, olardy öz pikirini beýan edýän raýatlara garşy görüşini güýçlendirdi. Bu raýatlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynda soragy çekilip başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28-nji iýunda Sebitden maglumat berdi.
Şükepte yerli polisiya işgarları TikTok platformasında Türkmen siyasatına karşı videolara like koyan ve Putin'in siyasatını yazgarıp Ukrayna'nı kollap Tesviriyadan sosyal ulgam uluncularının ehlisinin öyüne dangdan vakti duydansız varıp onları emkümenin yerli edarasına alıp gidip başladılar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýakynda doğan garandaşlary bu ýagdaýlar bilen ýüze-ýüz bolan Balkanlaryň ençemesini anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä saklanan adamlaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, olar azyndan 4 sagatlap soragy çekildiler. Hususan da Türkmenwaşy we Balkanawa şäherlerinde saklanan raýatlaryň aglabysy garaşdy neşirleriň TikTok sosial ulgamyndaky sahypalaryna abuna bolan eken. Olaryň arasynda paýlaşylan maglumatlara bilmeýän like goýan adamlar hem bar. Bu adamlara bu mesele boýunça birinji gezek saklanýandyklary aýdylyp, olardan düşündiriş ýazmak talap edildi we olara 200 manat jerime salyndy. Mahkeme işgärleri ikinji gezek saklanan raýatlara has agyr jeza berilejekdigini duýdurdylar diýip ýakyn garandaşy saklanan Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Gurrundeşlerimiziň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň hökümetine we onuň alyp barýan siýasatyna garşy Tesviriýadan raýatlar aýratyn bölümde soragy çekilip gynamalara sezewar edildi. Aýratynda 4 raýatyň gynamalary bilen soragy edilşi biz gaýdanmyzda hem eşdilip durdy. Mahkeme eltilen adamlaryň sany 50-den gowrakdy. Umumyň mahkeme we polisiýa saklanan adamlaryň ählisi bilen gödek gürleşip, olara paýyş sözleri hem aýtdy diýip Balkanyň ýaşaýjy garandaşyny titirledi. Putiniň siýasatyny Ukraina garşy basywalçylyk hereketlerini ýazgaryp, Ukrainany goldap Tesviriýadan sosial ulgam ulanjylaryndan bolsa, bu baradaky pikirlerini beýan etmek jetdikler hakda dil hata alındı.
Soroga çekilen raýatlaryň ählisiniň şükepdäniň ýekşenbe gününe, ýagny 30-njy iýunyna medeniýet öýüne geçiriljek wagyz nesihat ýygnagyna gatnaşdyrylacakdygy hem aýdylýar.
Dip Balkanyň ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň mahkeme edarasyndan we polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri raýatlara gözegçiligini ýygdyrly güýçlendirip, özleri tarapyndan ýygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözleýärler. Bu işleriň çägiňde garaşdyr neşirlere maglumat syzdyrýan, internetde ýurt barada tanqydy maglumatlar çap edýän, şeýlede öz ara söhbetdeşlikde ýa-da köpçülük ýerlerinde hökümet we prezident barada kemsedici sözleri aýdýan ýa-da özüňi pikirli raýatlar gözlenýär. Häkimetler bu çäreleriniň çäginde beýlikler bilen bir hatarda raýatlaryň ençemesiniň öýlerini döküp, olary soragy çekýärler we elektronika enjamlaryny barlaýarlar. 24-nji iýunda habarçylarymyz yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň Lebap welaýatynda yerleşen hökümet binalarynda ýaş raýatlar bilen ýygnaklary geçirip, Azatlyk radiosyny ýygyrlamazlygy ündeýändigini habar verdiler. Häkimetleriň bu çäreleri soňky aýlarda türkmen halkynyň internetde we özara duşuklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçenleşýändigi baradaky maglumatlaryň ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Respublikan garşydaşy Donald Trump ABŞ-da prezidentlige dalaş edýän iňgary iki dalaşgaryň arasyna geçirilen telewizion çekişmesini, taşary siýasat meseleleri we Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruş boýunça çekereşdi. Häzirki prezident we onuň öňki prezident 20-nji ýylyny elleşmän tomoşaçy bolmadyk zaldaky çekişme sahnasyna çykyp Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna öz goňşusynyň üstüne giňerimli çolmagy boýunça berk tapawutdan ýan garaýyşlary ileri sürdüler. Rus prezident Vladimir Putiniň 2022-nji ýylda Ukraina çolduş taktikalaryny ozal genial we ören çeýe atlandyran Trump Biden'a hüjüm edip eger Birleşen Ştatlarda hakyky prezident bolan bolanyny Putin Ukraina çolmazdy diýdi.
As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine.
Ol meniň bilen oýun etmeli däldigini bilýärdi diýip Trump Putini gödeňine tutup aýtdy. 81 ýaşly Biden Putini uruş jenayetçi sanatlandyryp garşy çykdy. We eger Russiýanyň uruşda ýeňmegine ruhsat berilse, Putinin Kiýew bilen çäklenmejekdigini duýdurdy.
The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece. He wants all of
Ol minglerçe adamy öldürdü diýip çekişmeniň agrymly bölegine sesi boğup çykan Biden aýtdy. Biden administrasiýasy uruş başlanaly bäri Ukraina we onuň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa berk goldug berýär. Birleşen Ştatlar çaknışının devamını Kiyif'in en iri harbi ve maliye yardımçısı boldu. Yönü koloyda tasdiklenen 61 milyard dolar meçbirindeki yardım mukçası Respublikan kanun çıkarıcıları tarafından 6 ay çemesi giyiciktirildi. Olur öz koldoğularının övvedine serhet siyaseti doğrusuna düyüplü özgürüşleri talep ettiler. Bu yardım mukçası sonu bilen tasdiklenildi. Yönü serhet babatını alalışık kazanılmadı. İktisadiyet, emigrasiya ve abort yalı içerik siyaset meseleleri ağdıklı eden çekişmede Biden, Washington'un Ukrayna'nın İngberg koldoğuçusu bulmağı ulen bir hatarda, üyedinin Ukrayna'nın Rus hoşunlarını izi serpiktirmeni yardım vermek için dünyadaki 50'den qoğrak yurdun liderlerini koalisyada cemedenliğine aitti.
I've never heard so much foolishness. This is a guy who wants to get out of NATO. Are you going to stay in NATO? He's going to pull out of NATO. The idea that we have our strength lies in our alliances as well.
Bu NATO'dan çekilmek isteyen yigitdir deyip cevap bereni wagtal-wagtal fäginiyen we ünsünü bir yere jemläp bilmeýän ýaly bolup görünen Biden Trump barada aýtdy. Şu aýyň ortalaryna Putin eger Kiýew NATO hujumlarynyň el çekmek we Russiýanyň tutuşlygyny özüniňki hasaplaýan we bölekleýin basylyp alynan 4 sebitden geçmek ýaly şertleri berjaý etse, Russiýanyň uruşy soňlap biljekdigini aýtdy. Ukraina bu şertleri absurd atlandyryp ret etdi we olaryň boýun egmäge barabar bolanyny aýtdy. Putin'in bu verilikleri varada sorularına 78 yaşlı Trump Rus lideri tarafından ileri sürülen şertlerin kavul ederliksiz olanını aytti. 90 minutluk çekişmenin devamına bir topar yalın mağlumatları gaytalan Trump Ukrayna liderinin yardım haişlerine salgılanıp onu ehli devurların beyik satıcı saatlandırdı. Seret bize lider bolan bolanına bu uruş asla da başlamazdı deyip Trump aytti. Ve eger de noyavrda gaytadan prezident saylansa uruşu çödüp bilecektiğini öne sürdü. Ol şeyli neticene ne edip kazanacaktığı var arasına ciyikmeciyiklik vermedi. Biden'ın çekişmede Walter avsaklan çıkışı eysem ol yine 4 yılı prezident bolordan has garrımı diyen yali. Onun yaşı bilen bağlı aladaları ünsü çekti. Ve kevr demokratların arasına eysem ol öz partiyalarının dalaşkarlığından bir gıra çekilmeli mi diyen yali kevr soruları dörüttü. Biden bir pırsat Trump'ı Putin'i bilen garcaştıran yali olup görünü. Beyleki bir pırsatta emigrasiya ve serhet kovupsuzluğu bilen bağlı bölümüne Üzülüm saplam cevap verdi. Bu yağday Trump'ı, men şol sonku sözlümün sonunda onun neyme diyenini hakikattana düşünmedim. Ol özünün gürleyen zadını bilyendir öydomok deyip karşı çıkmağı terdi. Biden çekişme kızışanı ticenni, yönü ona Çinli yem husola aralaşıp deyip önkü prezident Barack Obama'nın maslagatçısı David Axelrod CNN aytti. Eysem ol devam etmeli mi diyen soruları boyunca ara alıp maslagatlaşmalar bolor deyip ol belledi. Trump çekişmenin devamını bir yıldan qoraq vaqt veri çarıçılık ayıplamaları bilen Rus tutsağılığını qalayan Wall Street Journal xabarçısı Ivan Gershkovich'in boşadılmağını qazanıp bilmedik babatını hem Biden'ı tanqitladı. Gershkovich onun iyi iş bericisi ve ABŞ hükümeti bildirilen günahını siyasi matlaplı hükmünü ret ediyar. Trump yapık kapların anırtına geçilen kaziyet dinlenişi 26. iyunna başlanan Gershkovich'i Biden breyem çıkarmalıdı dedi ve Putin xabarçının boşadılmağı için megere milyardlarca dolar soruyanır dedi. Önkü prezident öz sözlerine detalya delil getirmedi. Yani bu sözler Günorta Koreya'daki ve Katar'daki banklarda dondurulan milyardlarca dolara barabar İran aktivlerinin geçirilmeginin öwedine İrana saklanan 5 Amerikalinin boşadılmagylyn bagly 2023-nji ýylda gazanan ulalyşyga salgylanýana çalym etdi. Washington bir näçe gede bu maliýe ferişdeleriniň çäkli ruhsat bolan ýürüýte hasaplarda saklanylýanyny we bu ferişdeleriň İran tarapynyň diňe azyk haritleri we derman ferişdeleri ýaly gumanitar haritler üçin ulanylyp bilinýändigini aýtdy. Şeýle-de Trump 2021-nji ýylyň awgustyna başa ýol başlanyňy güýçlerini Afganistandan çekilmegi bilen baglanykda Bideni biziň ýurdumyzyň taryhyna iň masxaraçylykly pursatdan jogapkar bolmakda aýpladi.
Tell you what happened. He was so bad with Afghanistan. It was such a horrible embarrassment, most embarrassing moment in the history of our country.
Trump'ın öýdü wezipeden gitmezden bir ýylyň halkara güýçleriň çekilmegi babatyna Taliban ýolbaşçylary bilen ulalaşyga barypdy. Ýöne ol bu meýilnamany durmuşa geçirmedi we muňa bir näçe ýyl soňra Biden gödäwçilik etmeli boldy. Biden Trump 2020-nji ýylyň noýabrynda geçirilen saýlawlarda ýeňilip wezipeden gidenine ýagdaýlar başly baratlykdy diýdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurban. 20-nji ýylyny Lewap welaýatynyň atçylyk sport toplumyny ýalky at çapyşyk mögzümine badalga berildi diýip Azatlygyň yerli habarçysy Tomsun Jokrom ustasynda hökümet tarapyndan gurulýan sport çäresine çekilýän büdje diýişgärler üçin ýene bir artykmaç aladanyň tapylanlygyny habar berýär. Ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda mejbur çäreler ýurduna aýlandy we ol çäreleriň esasy maksady bir tarapdan gazanylan ýylyň ägir dul üstünlükleri wasp etmek bolsa, ikinji tarapdan adamlary başga daýda eli ýetmedi ýaly edip saklamak bolup görnýär. Türkmenabadyň şäher häkimliginäki çeşmäniň 20-nji ýylyna beren habaryna görä 20-nji ýylyny at çapyşyk mögzüminiň açylyş tabarasy gurulyp, oňa deputatlar we emirlarlar hem gatnaşdy. Aýlawyň sany 11 boldy. Adatça aýlawlaryň sany 8-9 sany bolýar. Tabara gatnaşan büdje diýişgärleri ellerine baýdak şar alyp durmaly boldy. At çapyşygyna tomaş eden büdje diýişgäri öýri ýaly adamlaryň bu çäre mejburi meýletin ýagdaýda iýişini ýitirmeli üçin gelmeli bolýanyny ýöne olaryň arasynda setlerin çykaryp bilmeseler hem häkimiýetleriň görýän howpsuzlyk çärelerinden hapaçylykdan nägileligini bildirýänleriň hem bardygyny gurrun berdi.
Derwezanyň agzynda duran MHM işgärleri ipodroma girýänleri ilki bilen metal detektorlardan geçirip telefonly girmegi gadagan etdiler. At çapyşyga tomaşa etjek adamlaryň oturmaly oturuşlary hemişe bolşyaly gaty hapady. Biz ýanymyz bilen gazet jurnal getiripdik. Emma güýç edaralarynyň işgärleri gazetleri görüp, hormatlynyň surety bar üstünde oturmak bolanok diýip kemsedije sözleri aýdyp biziň üstümize gygyrdylar.
Diýip anonimlik şertinde urulýan büdjet işgäri aýtdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä, mejbur tomaşaçylar kameraçylaryň ysaret etmegi bilen gerek yerine gaýgyryp, ýasama saatlyk çowhuny turdyp, el çarpmaly, baýdak galgatmaly bolýarlar.
Ustada iki tane gayet huşunu yitirdi. Kadra düşeymesin deyip onları bir gırağa geçirdiler. Ama hiç ili lokmançılık kömögünü vermediler. Çare utarandan son işherler kreyine tutulan avtobuslarda ya da piyada öğülerine gaittiler. Sebebi ipodromun önündeki yol yapıldı. Otaydan maşin geçirilmedi.
Deyip sökvettaşımı da itti. Şehir hakimliğinin akçeşmenin sözlerine göre bu çare inni kirkepte'nin şenve hemde Yekşenbi günleri geçirler ve güýüz aýlaryna senli dogam eder. Bu büdje diýişgärleriniň dinç günlerinin maşgalasy çağalary bilen boljak wagtlarynyň ogurlanjakdygyny, olaryň bu ogurlugy hiç saat diýip bilmejekdigini aňladyar diýip yerli synça aýtdy. Türkmenistan'ın Assuhuwada geçirilen mecbur çareler sığıp çıkan emma yerini bağırlap bolmayan, resmi düşündürüş berilmeyen havarlara göre adam sağlığı bilen bağlı dürlü kıyınçılıkların dörömeğine sebep bolya. Türkmen Avat şehrinin ikinci sağlık öyünün bir lukmanının anonimlik şertinine gurrun vermeğine göre her yıl geçirilen yalkı at çapışık mevsiminde Assuhuwada sağlık meseleleri bilen yüzve yüz olayan adamlar hem var. Adatlığın havarçısı Assuhuwada geçirilen mecbur çareler vaktinde dören sağlık meseleleri arada koğuşan malumatlar boyunca hiç bir resmi düşündürüş alıp bilmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Efirde Xabarlar Günnülgü'yi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aytında çilim gıçılığı emele geldi. Önümüzdeki yıla çenli yurdu temmaki önümlerden arasalamağı meyilleştiriyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri gıçılığın sebebi barada ilata açaçan düşündürüş bermeyeri. Yönü bu yağday sevitin dükkanlarının ağlabasında çilimin satudan ayrılmağına kavir dükkanlarda olsa onun çekli möçörde denilep satılıp başlanmağına ve bahasının sonku bir ayın devamında ikinci gedek ikisi gımmatlamağına getirdi.
Mara şehrinin merkezine Atamrat Niyazov köçesinin uğruna yerleşen Bağtiyarlık Bağdırına Lomay ve Ardan Baha'dan çilim tatılayan dükkanına çilimin paçkalı, yani kutulap satılmağı bes edildi. Bu dükkan ön paçkası 60 manattan satılan çilimin denesini 7 manattan satıp başladı. Ön bu çilimin her bir denesi 3 manada düşerdi.
Deyip Marlı yaşayıcı her bir adama 5 tane çilimden artık satılmayandığını hem anonim şertte gurrun verdi. Velayetin dürlü sevitlerindeki yaşayıcılar bilen söhbetteş olan havarçıymız hedir in ardan çilimi gurrun edilen dükkanda tapsa bolyandığını. Beylik dükkanlarda çilim satıya çıkarılan halatında onun her denesinin 10 manattan satılayandığını hem belledi.
Solte webden Lomay ve beylik yerlere teredeninde Ardan çilim satılan dükkanın ağzında adamların ulu novotini görse bolýar. Käbir adamlar çilim satın alıp, sonra has gymmada satıp, peýda görmek üçin novota durýar. Käbir adamlar bolsa, çekjek çilimini almak üçin novota durýar. Novota duranlaryň arasında hatta hukuk koruyucu edarların işgärleri hem bar.
Dip yaşayıcı şayat olan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Marinin hakimiyetleri çilim gıçılığı ve onun sebepleri barı da açıçan beyanat etmeyeri. Dükkan işgärlerinin bir neçesi alıcılara beren malumatında özlerine çilimin bahasını gımmatlatmak ve onu çekli möçörde satmak barı da tavşırık berlendiğini aytmak ulen çekleniyeri. Habarçımız çilim gıçılığının ve onun bahasının ikisi gımmatlatmak manın sebebi barıda ilat arasındaki gurrunlörde iki pikirim yayrayandığına diyarı. Bir topor munun sebebini yanı yakında bolup geçen yağınlı hovada, aşavatta ve eteklerinde yerleşen çilim ammarlarını sil sularının basıp temmeki önümlerin zayılanma bilen düşündürüyarı. Beylik topor bolsa bu çarelerin çilimin ulu möçörde sövdasını ediyen telekeçilerden birinin tuzsu edilme bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Azatlığı yokurda beyan edilen yağdaylar barıda değişli yer li hakimiyetlerden çolsanda Marinin Sevda idarasından tesvir almak başartmadı. Türkmenistan yurdu temmeki önümlerinden dol azat etmek boyunca 2022-2025 yıllar üçün yürite milli maksatnama kabul etti. Türkmen hükümeti bu maksatnamanın çağında 2025 yıla çenli yurdu temmeki önümlerinden arasalamağı meyilleştiriyor. Yurtta çilimin bahası sonki edek geçen ayda gımmatlap 50 manat bolun çilimler 100 manattan satılıp başlandı. Marda kabarçımız çilimin bahasının yokurlandırılmağının hususan da sonkı gımmatladılmaların ilatı arasında her hili ot çöplerden yasalan mahorka olan talabın artmağını hem getiriyendiğine haber veriyor. Bu olsa mahorkanın bahasının hem yokurlanmağını alıp bariyor.
Şu gün Bayramali etrafının bazarlarına hili pes mahorkanın 1 kilogramının bahası 400 manat bahalanıyor. Geçen hepte hili kuğu hasaplanan mahorkanın 1 kilogramı 300 manattan satılıyordu.
Deyip Bayramalı yaşayıcı anonim şertte haberçimi de gurrun verdi.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.